Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Koran saluton al ĉiuj aŭskultantoj de la 389 Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio, direktas Gabi. La 21 de novembro kune kun Barbara, Kristina, Milada kaj Maciek ni prezentos komence de nia programo Kulturkronikon. En nia hodiaŭa felietono ni prezentas la figuron de Stanisław August Poniatowski, la lasta reĝo de Pollando. La Esperanto-rilata temo enhavas raporton pri la 101 Japana Esperanto-kongreso okazinta en Obama.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin.
Laŭ la informo de Jerzy Walaszek, la prezidanto de la Pola Asocio Eŭropo Demokratio Esperanto, la pola ministro por kulturo kaj nacia heredaĵo la 20 de novembro 2014 lokis Esperanton sur la polan liston de nemateria kulturheredaĵo. Tio okazis dank al iniciato de la pola senatano profesoro doktoro Edmund Witbrod, la prezidanto de la parlamenta grupo subtenanta la lingvon Esperanto, kaj Kazimierz Krzyżak, estrarano de la Pola Asocio EDE. Al la sukceso kontribuis intensa kunlaboro kun polaj parlamentanoj, polaj Esperanto-organizoj, landaj kaj eksterlandaj subtenantoj. Tiu fakto permesas estonte proponi Esperanton sur reprezentan liston de la Unuiĝintaj Nacioj pri nemateria kulturheredaĵo de la homaro.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperanto.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvolu konatiĝi kun la Kulturkroniko.
Ses renovigita in vitraloin eblas rigardi en la ekspozicio Maestroi de la Lumo, vitraloi kaj pentrajoi pentritaj sub la vitro en la Nacia Muzeo de Vroclavo en la sudokcidenta Pollando. Dum kelkdek jaroj tiuj ĉi verkoj pro sia malbona stato ne povis esti ekspoziciataj. Nun finiĝis la konservistaj laboroj, kiuj estis kronitaj per la unua premio en la konkurso pri muzea evento Sibilla 2003. La Nacia Muzeo havas la plej grandan en Pollando kolekton de vitraloj, kiuj kreiĝis ekde la mezepoko ĝis la komenco de la dudeka jarcento. Ili devenas el la vroclavaj preĝejoj, interalie de la Sankta Kristoforo, Sankta Elizabeta kaj Sankta Maria Magdalena. La ceteraj devenas el privataj kolektoj de aristokratoj, kiuj donacis ilin al la Muzeo de Sileziaj Historiaj Objektoj. La ceteraj estis kolektitaj en la 60-aj jaroj el la malnoviĝantaj historiaj objektoj en la regiono de Vroclavo. La plej valoraj prezentas la blazonojn de la burĝaj gentoj el la 1586 jaro kaj de la silezia nobelaro el 1615. La plej granda kun la blazono de drapista gildo devenas el 1551. Ĝi altas preskaŭ unu metron kaj estas 60 centimetrojn vasta. La plej valoraj el la arta vidpunkto estas kabinetaj vitraloj el la kastelo en Domanice. La plej malnovaj estas mezepokaj vitraloj prezentantaj sanktulojn kaj scenon pri la anonco de arĥianĝelo Gabrielo al Maria. La vitral exposizion funkcjontan gis la 4 de januaro akompanas ekspozicio de 10 verkoj faritaj laŭ la tekniko konsistanta en la subvitra pentrado kun utiligo de orumado.
La vitigita in rememoroi pri tombejoj de Kielce, la suda Pollando, au pri divers confessiai cristanoi, estas temo de la inaugurita en la loca museo de dialogo de culturoi, ciclo Jaudoi cun dialogo. La projekto bazidzas sur filmmaterialoj kreiĝantaj por rakontata historio. La muzeo intencas kolekti bitigitajn rememorojn kaj dank al tio roli kiel diskutforumo pri prezentataj problemoj. La temaro de filmoj kaj akompanaj renkontiĝoj estis planita jam ĝis la mezo de 2015. Muzeo de dialogo de kulturoj, kiu estas la filio de la Nacia Muzeo en Kielce, funkcias ekde 2012. Ĝi estas moderna plurkomunikila centro en kiu la enhavoj estas perataj rakonte. La muzeo proksimigas la ideon de interkultura dialogo, prezentante ĝiajn ekzemplojn kaj perspektivojn historiajn kaj nuntempajn pere de plurkomunikrimeda ekspozicio, ekspozicioj portempaj, riĉa oferto de laborrenkontoj kaj edukokupoj, koncertoj, filmoj kaj simile.
Varsovio daurigas la Esperanto-sendon, kaj nun ni invitas aŭskulti felietonon, kiu, ni esperas, ebligos pli bone kompreni la historion de Pollando dum la lastaj 250 jaroj.
Kiam komence de septembro 2014 pasis la 250 dat reveno de la elekto de la lasta pola regio Stanisław August Poniatowski, apenaŭ tiu ĉi fakto estis rimarkita. Samtage pasis la 249 dat reveno de lia abdiko. La 25 de novembro pasas la 250 jariĝo de lia kronceremonio, kiun ni decidas uzi por proksimigi la reganton, kiu de unui estas ŝarĝita per respondeco pro la dispartigoj de Pollando kaj la perdo de la suvereneco, de aliaj kiel persono senefike batalanta por reformoj. Preskaŭ ĉiu meza polo, eĉ ne tro interesiĝanta pri historio, kapablas elkalkuli liajn atingaĵojn, interalie lian kontribuon al la proklamo de la 3 maja konstitucio. Sed la instruprogramoj aparte en la postmilita periodo glorigis lin kiel homon grave meritiĝintan por la evoluo de la pola kulturo kaj scienco. Ĉiu polo scias pri la organizataj de Stanisław August Poniatowski ekde 1770 ĵaŭdaj tagmanĝoj, regule okazantaj jen en la Varsovia Reĝa Kastelo, jen somere en la Varsovia Łazienki Parko. La renkontiĝantoj dum ili pentristoj, skulptistoj, poetoj, literaturistoj diskutis pri la temoj ligitaj kun la scienco, arto kaj literaturaj verkoj. La nomoj de la invitatoj, vaste rekonataj homoj kiel Ignacy Krasicki, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Marcello Baccarelli, Franciszek Bohomolec, Adam Naruszewicz, estas konataj al ĉiu polo. La oficiala periodaĵo de tiuj renkontoj, aperanta ĝis 1777, glorigis la reĝon kiel mecenaton de kulturo kaj arto, popularigante la ideojn de la kleriga epoko. Krom tiu ĉi periodaĵo, dank al lia subteno kaj iniciato, aperis krome regule en la jaroj 1765-1765 la revuo Monitor, establita de Franciszek Bohomolec kaj Ignacy Krasicki. Monitor traktis multajn aktualajn kaj variajn temojn pere de eseoj, raportoj, leteroj al la redakcio, artikoloj kaj folietonoj. Giei redaktoroi criticis la conservemon de la pola nobelaro plendis por transformigioi en la spirito de la cleriga epoco, cele plibonigon de cutimoi moralo cae conduto socia. Hont maculata estis interalie drinkemo, clacemo, pigrezo, flatemo cae religia opestino. Monitor publicigis ne sole vercoen de la plei elstarei dec ociercentei polei poetoi, sed ancau traducoen de exterlandei vergistoi. En 1764 la regio establis la cavaliran lerneion, kies himno verkita por la poesiajo de Ignacy Krasicki reliefigis kaj proximigis la ideon de la vorto patrujo. La lernejo destinita por ne tre bonstata nobela junularo estis preparanta ĝin al la militistei kaj civilaj taskoj. La strilate estis instruate en gi economico, juro, historio, geografio, lingvoi. Kiel interesan informon ni aldonu ke la francan lingvon instruis en gi la patro de Frederico Chopin, Nikolaj. Sed junuloi lernis ankaŭ rajdadon, skermadon, dancon kaj muzikon. Dank' al la monrimedoj el la reĝa kaso kaj el la budĝeto de la pola reĝolando, ĉiujare diplomitiĝis en ĝi 200 kadetoj. Tamen, laŭ la reĝa konfeso al la brita diplomato James Harris el 1784, la kavaliran lernejon li establis por liveri la oficieran kadron al rusoj. En 1773 creigis la mencita pli frue Comisiono por la Nazia Educo, la unua en la mondo centra institucio occupiranta pri educado, transpreninte tiam instruistoen cae construajoen post la liquiditai jesuitei lerneioi. Samjare creigis societo por la elementei libroi. Tio estas lernolibroi. En la epoko de Stanisław August Poniatowski Varsovio riĉiĝis je novaj konstruaĵoj kaj institucioj. Dominik Merlini ali konstruis ujazdów kastelon, li transformis la internojn de la reĝa kastelo al konstruinte al ĝi bibliotekon. Lia plej fama verko estas tamen la palaca komplekso en Łazienki Parko, kiun la reĝo traktis kiel sian someran rezidejon. En 1765 la reĝo establis nacian teatron, kiu komence signifis nur aktoran grupon, sed kiu en 1779 ricevis apartan konstruaĵon. Stanisław August Poniatowski estis la lasta elektita reĝo de Pollando en la periodo 1764-94. Pri lia elekto decidis subteno de la magnata Czartoryski familio cae la forto de la carino Katarina, kies amoranto li farigis, dum li estis privata secretario de la brita ambasadoro Charles Hanbury Williams en Peterburgo. Iam tiam Katarina promesis al li sian estontan subtenon por atingi la polan kronon. Iam kiel carino si multe interesigis pri tio, ke la reĝo de Pollando estu utila por la rusei interesoi. Lia elekto kostis ŝin 250,000 rubloj por subaĉeti deputitojn kaj por akompana militista operaco. La 7 de septembro 1764 en la ĉeesto de rusaj trupoj 5,544 elektantoj Stanisław August Blazone Ciołek estis elektita reĝo. La kronceremonio okazis la 25 de novembro, kiun tagon patrona Sankta Katarina. Tiel la nova pola reĝo manifestis sian korligiĝon al la carino. La duan parton de la feljetono vi aŭdos post unu semajno.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Kia kiel raportis por nia programo Kimoto Yasuhiro en la Congresa Fako de Japana Esperanto Instituto, meze de oktobro 2004 okazis la 101 Japana Esperanto Kongreso. Malsame alla lastiara la centa congresso, kiu okazis en granda urbo Tokio, la cef urbo de Japanio, la ciara estis en la malgranda mar urbo Obama. Gi estas historio ricia, kai havas kelkain fishain havenoin. Lige kun gia nomo okazis interesa episodo. Kiam Barack Obama candidatigis por la posteno de usona stat presidanto, la urbanoi de la urbo Obama apogis lin, char lia nom literumo coincidas. La Japanan Esperanto Kongreson nun jare partoprenis 240 personoi, inclusive de 29 el 9 landoi exter Japanio. 12 el Cinio kai 7 el Koreio, inclusivis partoprenintoin en la 4a Ilei Seminario en Orienta Azio, unu semainon pli frue. Alla congresso en Obama aligis en tute 405 personoi, el kiui prescau duono pagis reductitan cotizon por morale subtenigin sen mem ce esti la aranjon. En la inauguro salutis signoro Suzuki Keiichiro, la presidente de Japana Esperanto Instituto, kiel la congressa presidente, signoro Kitagawa Siosi, la estro de loca congressa comitato, signoro Matsuzaki Kouji, la urbestro de Obama, kai sekvis salutoi de la representantoi el invititai landai asocioi, signoro Nan Ioli el Cinio, signorino Bak Suhyeon el Stara el Koreio, kai signoro Huynh Van Ut el Vietnamio, kai ancau la invititai prelegantoi, professorino Gong Xiaofeng Arco el Cinio, kai signoro Kim Seon Wok Suno el Koreio. La ĉeestantojn ĝojigis la fakto, ke sinjoro Matsuzaki, la neesperantista urbestro de Obama, salutis du trione en la bele prononcita Esperanto. Ankaŭ ĉirilate estas menciinda epizodo. Sinjoro Kitagawa Siosi, la lokoko estro, estis iama instruisto de la urbestro, kiam tiu estis en duagrada mezlernejo. La urbo Obama, kun la circau 30.000 loĝantaro situanta apud la golfo Wakasa, havas belan pejzaĝon. La tieaj marproduktaj manĝaĵoj jam en antikva tempo de la distrikto Wakasa transportiĝis al centraj urboj. En ĝi konstruiĝis pli ol 10 nukleaj centraloj, tamen neniu en Obama. La urbo estis haven urbo alla Asia continento. La congressa temo estis ni accordu trans la maro, mangio, naturo kai amikigio. Publicai prelegoi malfermai alla civitanoi okazis laula temoi. Unue signoro Isobe Shosaku, specialisto kai esperantisto pri neatentitai punctoi della securezzo kai kvalito de mangiagioi. Due, professorino Gong Xiaofeng Arco el Cinio pri situacio de medio kai energio en Cinio en Esperanto. Trie, signorino Nishino Hikaru pri ĉi tiu distrikto ne tro dependanta de atomcentraloj. Kvare, profesoro Kimura Goro Kristof pri energikonverto el loĝlokoj, kun ekzemploj en Germanio kai prila eblezzo en Japanio. Quine, signoro Kim Seon Wok Suno el Koreio, prisia unu monata voyaggio tra Japanio per Esperanto, en Esperanto. Kai sese, signoro Omori Kozuyoshi, prila de li reeltrovita historio, che la villagianoi savis la koreain shipanoin, kies shipo katastrofe drivis alla bordo de la urbo Obama en 1900. Pri tio okaze de la congresso memore eldonigis la bildolibro en Esperanto La vilaĝo al kiu blovis la vento. Krome okazis 7 prelegetoj en Esperanto, en kiuj 2 prelegantoj nome sinjoro Nakazima Tetuen, budhisma monaĥo, kaj doktoro Dieter Klemann, germana kuracisto, traktis la temon de la nukleaj centraloj. Aliaj estis de sinjoro Kawanishi Teturo pri kontraŭ maljuniĝo, sinjorino Lin Wenxian pri rememoroj el Japanio, sinjoro Kikio Takasi pri ĉarmo de gubernio Toyama, sinjoro Hugo Jose La Chapelle pri lerni aliajn lingvojn, sinjoro Dimitri Lushinikov pri Esperanto-movado en Sidnejo. Unu el la fakkunsidoj estis dediĉita al la azia agado. Tie invititoj el Azio, Koreio, Vjetnamio kaj Ĉinio raportis pri sia landa agado. Sekvis raportoj pri Japanio, KM, Komisiono pri Azia Esperanta Movado de UEA kaj pri Japana Esperanto-junularo. Kaj la invito al la 33 komuna seminario okazonta en la urbo Ho-Ŝi-Min. Menciitaj estis ekzemple kakaotokaj kursoj en Koreio, printempa kaj somera renkontiĝoj en Vjetnamio kaj kurso en universitato en Hanojo, la deka kongreso kaj malfermo de la Esperanto-muzeo en urbo Cho-Cho en Ĉinio, enketo al membroj de la Japana Esperanto-instituto pri taksado kaj farendaĵoj de JEI. Oni direktis peton pri kontribuo de japanoj al azia movado. Japana Esperanto-junularo fortigas edukadon. Pli ol 60% el la kongresanoj tranoktis en vilaĝloĝejoj en iu marborda vilaĝo. Ĉe la vilaĝloĝejoj okazis ankaŭ bankedo. En tiu ĉi vilaĝo oni ne nur kaptas fiŝojn, sed ankaŭ kreskigas ilin. Do en la bankedo ĉiuj loĝejoj preparis multajn freŝajn krudajn fiŝojn, kiujn partoprenantoj multe ĝuis. La programeroj en la lasta tago pro la alproksimiĝo de tajfuno estis mallongigitaj. Ĉiuj tamen revenis hejmen kun kara memoro kaj refreŝigita energio.
Voglio alla estont et endigas trans horizont quia longa voi quia daur via ir contra tia mar facil ciu besonas pi farigi Quancam tiu passis iam for, Cium amis vie la cor, Tamen ciar vi, Sola iros plus en ces, Es en credo pri succes, Sur la dense maluma vor. Voglio nungen sever fin conducos alla esper vostra nocto iam reaperas jen la sun vi et marchas cun la iun ja de nove en la tagi
La adiaŭa canto en nia hodiaŭa Esperanto elsendo devenas en la disco Japanio cantas por paco. Pro la enhav amplexo ne audiras ĉi-semajne nia leterkesto, sed ni kaptas la okazon por tute aparte danki pro la Facebookaj reagoj je niaj lastaj Esperanto elsendoj. Leterkeste ne renkontiros post unu semajno, sed por la sekva Esperanto elsendo el Varsovio ni invitas jam la plej proksiman mardon. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.